En manstu eftir einhverju trú í sambandi við veðrið á skútunum?
Já, veðrið. Já, við komum nú að þessu daginn. Sko, það voru það dreymdi suma fyrir vondu veðri og svoleiðis.
Ekkert annað en það?
Nei, ekki segi mann. Ég manni eftir hann Sigurð Eitan Lortsson sem ég var nú með alla tíð á minni skútu veru. Hann sagði stundum þegar hann komur kóju, já, nú er ég rættur með fáum vont veður með þetta reyndan að herdísi mína, það var konunars. Og svoleiðis, ég man nú ekki eftir öðru. Ílega.
Heldur hann að við dreymt Herdísi oft?
Nei, held ég ekki. Mistakosti myndist að hann gjá það oft. En ég man eftir þess og hann sagði þetta oft en einu sinni.
Þá, þegar hann...
Já, og það gekk eftir.
Þannig að hann hefur dreymt Herdísi fyrir illveri.
Já, ég hefur vondu veri. En það er þetta hart nafn. Ég segi þetta er hart nafn.
Já. Það hefur þótt verra að dreyma svona hörn nafn.
Já, ég held það.